Asan'ny apôstôly toko fa efatra amin'ny roapolo. Niaritra ny Feliksa i Paoly. Asan'ny apôstôly toko fa efatra amin'ny roapolo, andinin'ny voalohany hatramin'ny faharaika amin'ny roapolo. Ary rehefa afaka adimina dia nidina nanyasy mpisorona be mba amin'ny loholona sasany sy Tertilo mpandahateny anankiray izay nanambara tamin'ny mpanapaka ny niampangany an'i Paoly. Ary rehefa nantsoiny izy dia niampangazy Tertilo ka nanao hoe, ianao no ahazona fiadanana lehibe ary ny fitondranao efa nampandry tsara ity firenena ity. Koa raisinay amin'ny fankasitrahana mandrakariva ny tontolo eny izany ry Feliksa tsara indrindro. Fa mba tsy hanahirana anao ela loatra aho, tsarantotra ianao eno ikely amin'ny faharetana izahay. Fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikiominy jiosy rehetra ny tontolo eny, ary izy no taridalan'ilay antoko atao hoe Nazarena. Izy io koa nitady handotony tempoly dia nosamborina izy, ary rehefa manadina azy ianao dia ho fantatrao marina izay rehetra iampanganay azy. Ary ny jiosotra io dia nanaiky sy nilaza fa izany no izy. Ary rehefa nitondroin'ny mpanapaka hiteny Paoly dia namalika nanao hoe, fantatro fa ianao dia efa mpitsara ela tamin'n'ity firenena ity, ka dia faly aho handahateny hanala tsiny ny tenako. Fa azonao fantarina mora fa tsy mba nihoatra noho ny 200 izay no niakarako hivavaka tany Jerusalema, ary tsy nisy nahita ny ady hevitra tamin'olona teo akianjan'ny tempoly na nampitabatabany vahoaka tao amin'ny sinagoga na atao an-tanàna, ary tsy hainy hamarinina eo anatrehanao izay zavatra iampangany ankehitriny. Fa izao no akaiko aminao fa araka ny fampianarana izay ataony hoe fitokoana no anompoko an'Andriamanitry ny razako, sady inoko izay rehetra voasoratra eo amin'ny lalàna sy ny mpaminany, ary manantena amin'Andriamanitra aho izay antenain'izy ireo koa fa sisy fitsanganany marina sy ny meloka. Ary amin'izany dia mikely aina koa aho mba hanana fieritreretana tsy manameloka ahy na amin'Andriamanitra na amin'olombelona mandrakariva. Ary noho ny afaka taona maro dia tonga aho hitondra fiantrana sy fanatitra ho an'ny fireneko. Ary tamin'izany dia hitany voadio teo ankianjan'ny tempoly aho, tsy tamin'ny olona maro anefa na tamin'ny fitabatabana, fa nisy jiosy sasany avy any Azia tokony hiseho eo tonatrehanao ireo mba hiampanga ahy raha tahiny misy izay hiampangany ahy. Na aoka ireto olona ireto ihany no hilaza izay ratsy hitany raha nitsangana teo anatrehan'ny sinedriona aho, afa-tsy izao teny ray loha izao ihany dia ilay nantsoiky raha nijanona teo afovoany aho hoe, ny amin'ny fitsanganany maty no hitsarana ahy eo anatrehanareo anio. Naemitry Feliksa ny fitsaranan'ny Paoly. Asan'ny apôstôly toko faefatra amin'ny roapolo, andininy faharoa amin'ny roapolo hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo. Ary satria fantatry Feliksa tsaratsara kokoa ny amin'izany fampianarana izany, dia nampandeha azy rehetra izy aloha ka nanao hoe, rehefa tafidina ty Lisia Feiarivo no ho fitorako tsara ny raharahanareo. Ary izy nandidy ny kapiteny hiambina ny Paoly sy hamela sy hitsangatsangana, ary tsy handrara olona na dia iray ankory aza amin'ny sakaizany izay ho avy hanompo azy. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga Feliksa sy Drosila vadiny vehivavy Jiosy, dia nampaka ny Paoly izy ka nihaino azy nitory ny finoana ny Kristy Jesosy. Ary raha nitoriny amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy, dia raiky tahotra Feliksa ka namaly hoe, mandehana angaloha fa raha malalaka dia hampaka anao indray aho. Sady nanantena koa izy fa homeny Paoly vola, ka dia nampaka azy matetika izy ka niresaka taminy. Ary rehefa afaka roa taona dia Porsio Festos no nandimby an'i Feliksa. Ary Feliksa tahazo sitraka tamin'i Jiosy ka dia mbola navelany ho mpifatotra ihany Paoly.